Krásné, dobré ráno. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Říká Žalm 119. Setkání se světlem nám umožňuje porozumění Božímu slovu a setkání se vzkříšeným Ježíšem nám pomáhá porozumět Bibli. A tak o Bibli a jejím porozumění bych chtěl dnes přemýšlet. Na pozadí našich životů stále ještě zaznívá melodie vzkříšení. Ten nový život, který se prolnul se starým. Ten nový život, který je v nás. Raší, buší, bují, tepe životem, dere se na povrch jako květiny na zahrádkách, které tu ještě před 2 týdny pořádně nebyly. Jako listy na stromech, které se probouzí k životu. Věčný život, donekonečna se rozšiřující život. Život, jehož symbolem jsou Velikonoce, Ježíšovo vzkříšení. Za pár měsíců tento život přinese i plody. Plody odvahy, krásy, lásky, trpělivosti, moudrosti. Zatím se ale připravuje, zatím se chystá a dělá něco uvnitř, dřív, než je to vidět navenek. A tak už jsme se 2x v evangelijních příbězích po Velikonocích potkali se vzkříšeným Ježíšem Kristem. A v tom mezidobí mezi Ježíšovým vzkříšením a mezi jeho nanebevzetím a sesláním Ducha Svatého na letnice je jakési mezidobí, jakoby období, kdy se jakoby nic moc neodehrává a přitom se toho děje neskutečně mnoho. Spolu s Petrem jsme zažili a opřijali od vzkříšeného Ježíše nový směr, novou vizi, kam dál. A dříve, než tu vizi naplním pro druhé, tak ji přijímám sám. A minulý týden jsme spolu s ostatními učedníky přijali od vzkříšeného Ježíše ducha, kterého na nás vdechl, ducha útěchy, ducha, který nás sklidní, ducha, který okolo nás vytvoří bezpečný prostor lásky, ducha útěchy. Dříve, než budeme s touto útěchou těšit druhé, přijímáme útěchu sami. A co dál se odehrávalo v tomto 40-50 denním období mezi vzkříšením a na nebe vzetím? Co dál učedníci od Ježíše přijali? Porozuměli Bibli. Porozuměli starému zákonu. A Ježíš jim pomáhá v tomto období přepsat, předefinovat jejich dosavadní teologii. Zase to čteme v několika pasážích. Vybral jsem dnes pasáže z Lukáše, který vlastně celé toto období rámuje v tomto tématu porozumění písmu, porozumění starému zákonu, jak vypráví o Kristu. V den vzkříšení, v tu neděli, první velkou neděli s velkým N, se Ježíš potkává s učedníky, kteří jdou do Emaus. A na této cestě nám Lukáš v 24. kapitole zaznamenává: O nerozumní a zpozdilého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci, což to neměl Kristus vytrpět a vejít do slávy. A pak začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. Takže je tu představa Ježíše, 2 učedníků, kráčí spolu a Ježíš vykládá o Mojžíšovi a o Izajášovi a Jeremiášovi a žalmistech a dalších a vykládá, co všechno z toho starého zákona se na něj vztahuje. A když potom zpětně ti učedníci tento zážitek s Ježíšem reflektují, tak říkají, což v nás srdce nehořelo, když nám na cestě otevíral písma. Otevírání písem. A potom tak to byl vlastně začátek celého toho období, mezidobí. A na konci Lukáš pokračuje, 44. verš, je to vlastně těsně předtím, než je Ježíš vzat do nebe. Řekl jim, toto jsou má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi. Že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a v žalmech. Potom otevřel jejich mysl tak, aby rozuměli písmu. A řekl jim, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých. A tak dále. Potom otevřel jejich mysl, aby porozuměli písmu. Potom otevřel jejich mysl, aby porozuměli písmu. A Ježíš se tedy v tomto mezidobí mnohokrát setkává s učedníky. A jedna z věcí, kterou dělá, je, že jim pomáhá pochopit to, že starý zákon vypráví o něm. A je tu opakovaně použito slovo otevřená mysl nebo otevřené písmo. Jednou říká, že je to otevřené písmo, po druhé říká, že je to otevřená mysl. To slovo, které tam používá dinaigo v řečtině, tak není úplně klasické slovo pro otevření. Třeba když otevřu dveře nebo otevřu pusu, tak to není to slovo. Není to úplně běžné slovo. Je to slovo, které má v sobě, nebo které se spojuje do tří takových jakoby významů. První ten význam je, že to je slovo, které se pojí se slovem myslet, přemýšlet, uvažovat. Jedná se o racionální, logický proces. Tedy je to otevření mysli, které je závislé na přemýšlení. To druhé je to otevření, které nejde vzít zpět. Tak jako můžu otevřít ústa a pak je zase zavřít, tak tady toto je slovo, které v těch případech, kdy je použito, ukazuje na otevření, které nejde vzít zpět. Třeba když Ježíš uzdravuje hluchoněmého, a tak říká, otevři se. A to znamená, že se mu otevřou tedy ty otvory, kterými doteď nebyl schopen vnímat, a najednou a už je to nevratné. Otevři se. Tedy je to význam, který souvisí s přemýšlením, to slovo souvisí s přemýšlením, to slovo souvisí s tím, že už to nejde vzít zpět. A to třetí, to slovo je velmi úzce provázáno s porodem, dokonce s prvním porodem. Používá se jako termín pro prvorozené dítě, pro to, které otevírá lůno. Také jako jakýsi neopakovatelný děj, přestože žena může mít další děti, tak ten, kdo otevřel její lůno, ten prvorozený, je jenom jeden. Ježíš otevřel jejich mysl, Ježíš jim otevřel písmo. A tyto dvě věci se prolnuly, nejde to vzít zpět, je to něco s přemýšlením a je to možná nějakým způsobem spojeno i s narozením. To bylo to samotné slovo. Ježíš tady učedníkům chce, aby zažili to, že on sám je bytostně propojen se starým zákonem. Dovolte mi to ilustrovat na pár ilustracích. Zkusím to tak nějak předvést. To první, když se představíte lomený oblouk, tak Ježíš je jako ten horní kámen tady tenhle, v tom lomeném oblouku. Jako ten, který drží ostatní pohromadě. Kdyby se to oddělali, tak se to zhroutí. Ježíš jako lomený oblouk. Bez něho by se to rozsypalo. Ježíš jako průsečík všech tematických os v Bibli. Jestliže najdete nějaké téma, které se prolíná celou Biblii, tak si můžete být 100% jistí, že se prolne, prokříží v příběhu Ježíše Krista, v jeho vyučování, v jeho smrti a v jeho zmrtvých vstání. Všechny tematické osy vedou k němu. Můžeme si Ježíše a starý zákon a celou Bibli představit, jako, že Ježíš je jako čočka, jako brýle, jako čočka, kterou se díváme a kterou interpretujeme starý zákon. Takže viděli jsme oblouk, průsečík, čočka. Ježíš vnímal starý zákon tak trochu jako scénář. Představte si scénář, můžete psát scénář. Podle kterého žil svůj život. Je to napsáno v písmu, jdu to udělat. Jdu podle toho žít. Nejenom co se týče morálních pravidel, že to budu poslouchat, ale celkově nechám se tím úplně prosytit. Celá moje identita, všechno, co dělám, všechno, co říkám, je podle toho, co je psáno. Takže Ježíš jako lomený oblouk, Ježíš jako průsečík všeho, Ježíš jako čočka, kterou se díváme na starý zákon, Ježíš, který používá starý zákon jako scénář pro svůj vlastní život. Jsou spolu napevno provázáni, proto nejdou oddělit. A nikdo neporozumí Ježíši bez toho, aniž by znal starý zákon. To nejde, nemohli mu porozumět, nemohli pochopit, kdo je. A to poslední, to hlavní, je, že Bůh a Ježíš jsou jedno. Bůh a Ježíš jsou jedno. Tyto dvě postavy, pro nás vlastně literární postavy, se prolnuly v jedno. Jestliže je starý zákon o Bohu, jestliže je celý představením Boha, jeho charakteru, jeho síly, jeho moci, jeho trpělivosti, jeho nenávisti k hříchu, jeho životadárnosti, jestliže toto je Bůh tak, jak je prezentovaný v Bibli, ve starém zákoně. A potom se tento Bůh stane člověkem. Tak je to stejný Bůh. Ježíš je Bohem starého zákona. Tyto dvě postavy se prolínají. Ježíš a Bůh jsou jedno. A to chce Ježíš, aby učedníci pochopili, aby jim to došlo, že je vrcholním kamenem lomeného oblouku, že je průsečíkem všech tematických os, že je tou čočkou, kterou se mají dívat na starý zákon, že je pro něj starý zákon scénářem, podle kterého on hraje a žije celý svůj život, že jsou provázáni a že Bůh a on jsou jedno. A to nebylo jednoduché pro učedníky, aby to pochopili. Určitě se vám to stalo. Někdo vám něco vysvětloval, třeba z matematiky, to je dobrý příklad. Někdo vám vysvětloval z matematiky, třeba trojčlenku. A jsou různé fáze toho, jak vy jste ji pochopili, pokud jste ji teda pochopili. První je, že to jenom slyšíte a vůbec vám to nedává smysl. Vůbec, nechápete. Nemáte na to strukturu v mozku, ještě to nemáte propojené. Druhé, umíte to technicky spočítat, umíte to, naučili jste se to, našprtali jste se to, dovedete to i třeba nějak zreplikovat, ale nechápete to. A teprve po nějaké době, když nad tím opakovaně přemýšlíte a zkoušíte si to, pak najednou vám to docvakne v hlavě. Jo, to je ono, pochopíte princip trojčlenky. Je to proces myšlení, je to trochu jako porod. Teďka mi všechny ženy, které rodili, odpustí, že jsem si dovolil takovýto nepoměrný příměr. Je to trochu jako porod, bolí to, trvá to nějakou dobu, zraje to, ten myšlenkový proces zraje a pak najednou se to vyklube a je to neopakovatelné a už mi to nikdo neodpáře. Prostě jsem pochopil trojčlenku a jsem schopen ji někomu vysvětlit. Podobným způsobem Ježíš respektuje zrání člověka, zrání učedníků a tak jim dává prostor, měsíce a něco na to, aby se naučili, aby slyšeli to, čemu nerozumí, aby to, si to propojili v hlavě, aby nad tím přemýšleli, aby o tom snili v noci a aby jim to v určitou chvíli došlo, docvaklo. A to docvaknutí je to otevření mysli, které jim pomůže otevřít písma tak, aby rozuměli. Nejdřív oni sami. Nejdřív v nich samotných nastane tato změna a potom na letnice a od letnic dál už ji mohou vysvětlovat dalším lidem. A to se také stane. Kniha Skutků nám zaznamenává několik různých kázání, které má Petr a Filip a mnozí další a všichni kážou co říká starý zákon, jak se naplnil v Ježíši Kristu, jak byla předpovězena jeho smrt i jeho vzkříšení a kdo je Ježíš a že Bůh a Ježíš jsou jedno. A ti, co psali evangelia, tak je psali tady s tímto propojením. Ale nepřišlo to samo. Nejdříve to museli pochopit, zažít sami pro sebe a pak to předávali druhým. A Ježíš byl dobrý, trpělivý učitel, který jim s láskou písma otevíral. A možná i proto mu naslouchali, protože ho měli rádi, protože s ním měli blízký vztah. Takoví učitelé jsou nejlepší. Tak od takových nejvíc přijmeme. Co tedy přispělo k té jejich změně? Přispělo tam to, že sami znali písma. Kdyby je oni neznali, nečetli, nemodlili se žalmy každé ráno, neposlouchali v synagogách starozákonní příběhy a pravidla pro život, tak by to Ježíš neměl s čím spojit. Takže tady byla jejich znalost. A to další, co je ovlivnilo v tom, jak potom chápali, jak kázali, byl silný životní zážitek. Viděli Ježíše na kříži, viděli ho mrtvého, viděli ho vzkříšeného. Setkali se sami s tím odporným, odhaleným zlem, které se neskutečně nechutně manifestovalo na Velký pátek a v tu noc předtím. A manifestovalo se pro ně jak v tom světě okolo nich, tak v nich samotných. Setkali se se zlem v sobě i se zlem v druhých. A navzdory tomuto zlu se setkali s Bohem, který se k ním vrací, kterého zabili a který se k ním vrací. A to je změnilo. Ten zážitek zla a zároveň Boží milosti je změnil. To další, co přispělo k tomu, jak rozuměli potom písmu, bylo právě to Ježíšovo vyučování a dost možná diskuze s ostatními učedníky, kde rozebírali starozákonní texty a hledali, jak se vztahují na Ježíše. A když dorazili až k Izajášovi a k těm jeho slavným proroctvím, tak možná jim až přeběhl mráz po zádech, jak je to podobné. A když četli Žalm 22, tak jim také přeběhl mráz po zádech. To snad není možný, vždyť to přesně sedí. A nakonec to byl Boží duch, který jim mysl otevřel. Ne jejich snaha, ne jejich intelekt, Boží milost, která jim otevřela písma. Otevřel jim písmo, aby pochopili, že on je tím vrcholným kamenem v lomeném oblouku, průsečíkem, čočkou a že on je ten, který je provázaný se starým zákonem a on je ten, který splývá se samotným Hospodinem, jejich Ježíš. Když jsem připravoval toto kázání, přemýšlel jsem nad tím, kdo mě osobně pomáhal otevírat písma. A tak bych se o to chtěl s vámi podělit, možná jako takovou ilustraci, která nám zpětně pomůže porozumět tomu, co Ježíš dělal s učedníky. Bibli mě naučili číst moji rodiče. Vzpomínám si na maminku, která mi pomáhala se naučit první verše z paměti. Učil jsem se verše z paměti. Můj táta mě učil to, jak rozebírat biblický text, jak v něm hledat hlavní myšlenku, jak si podtrhávat, co jsou hlavní postavy a co říkají a jak vůbec číst tento text. Já jsem pak spoustu dalších učitelů a zmíním jenom možná pár z posledních let. Lord Rabbi Jonathan Sacks mi otevřel mnohé detaily starého zákona, které bych běžně nechal bez povšimnutí, jako příkazy z Levitiku a takové věci. On dovede velmi krásně vystihnout hloubku textů starého zákona, přestože je to tedy rabín, no možná právě proto, že je to rabín. hodně jsem se naučil od Davida Beni a možná teďka zmíním jenom to, že mě naučil, že Bible je krásná, jazykově krásná a že se o ní dá krásně mluvit, krásnými slovy. Známý kontroverzní psycholog Jordan Peterson mi otevřel Bibli jako knihu moudrosti a jako knihu psychologické pravdy s takovým způsobem, že se za ně nemusím stydět před nevěřícími lidmi. Musím říct, že do té doby jsem ji vnímal, že platí nebo že je především pro lidi, kteří jsou věřící a že jinak vlastně nemá co říct. A trochu jsem se za ní styděl, přiznám se. On mi pomohl zažít, že se za to, že se za ní vůbec nemusím stydět. A že má co říct nejenom lidem, kteří jsou věřící, ale těm, kteří ne. John Piper mě naučil dívat se na Boží slávu v Bibli, vidět Boží slávu v Bibli a dal mé zbožnosti radost. Ukázal mi, že Boží sláva a moje radost a moje štěstí nejsou protiklady. A nejenom, že mi to řekl, ale dal mi to zažít. Bytostně to propojil s mým přemýšlením a s mým životem. Kazatel Timothy Keller mi otevřel mnoho oddílů písma a naučil mě v nich vidět evangelijní zvěst. Právě třeba texty ze Starého zákona. On opravdu dovede ten paradox evangelia vidět všude. A to mě fascinuje. Miroslav Wolf mi otevřel téma domova v Bibli a N.T. Wright mě naučil mít znovu rád tento svět a lidi v něm a nejenom očekávat nebe. A mohl bych pokračovat dál. To, jak čtu Bibli, je ovlivněno tím, jak četli Bibli mý učitelé, ty, které poslouchám, ty, které respektuji, učili mě vidět v ní věci, které bych tam jinak já sám neviděl. Dále to, jak čtu Bibli, je ovlivněno tím, kdo jsem. Kdo jsem já, bytostně jako Dalimil Staněk. Co všechno jsem zažil. Především silné zážitky, ať už krásy, anebo krizí a zápasů, mi otevíraly jednotlivé pasáže. A nejenom moje vlastní zážitky, ale i zážitky druhých lidí, jejichž příběhům jsem naslouchal, mi otevíraly texty a jsou oddíly, kterým rozumím a vidím za nimi příběh daného člověka. Ovlivňuje mě to, s kým čtu Bibli, na biblických hodinách, s kým se tam setkávám a s kým rozebírám Bibli na skupince. To mě ovlivňuje. A to, jak čtu Bibli, je ovlivněno Božím duchem. Před nějakou dobou mě zarazil jeden mladý chlapec, mladý muž, který vyrůstal ve sboru a zeptal se mě, proč vlastně pořád mluvíme o tom Ježíši. Proč to pořád se to opakuje, o tom Ježíši. Už přesně nevím, jak jsem formuloval odpověď. Každopádně mě to potěšilo. Potěšilo mě, že vidí, že Ježíš je ústřední postava. Přijde mi to mnohem lepší, než aby po letech vyrůstání pod kazatelnou nevěděl, kdo to Ježíš byl, nebo ho měl spojeného jen s nějakým jedním dvěma příběhy. To bych mohl rovnou dát výpověď a do konce života sekat. Ale ne, on se ptal, proč pořád mluvíte o tom Ježíši. A to je dobře. To je znakem církve, která se učila od učedníků a od Ježíše vidět Ježíše ve všech písmech. Mě to propojit se vším, co je psáno v Bibli. A tak, kdo učil vás Bibli? Kdo vás učil porozumět jí? Kdo vás stále učí? Kdo vás inspiruje? Kdo vám pomáhá slyšet i něco nového a nově formulovat některé myšlenky v Bibli? Jaké zážitky vás utvářely a formovaly? Máte některé pasáže v Bibli spojené s nějakou konkrétní životní zkušeností? Máte třeba připsaná data nebo krátce popsaný zážitek nějakým textům z Bible? A s kým Bibli čtete? V jaké komunitě? Jak vás ovlivňují lidé okolo vás na skupince ve sboru? A vidíte vy sami Ježíše, učícího, Ježíše umučeného i Ježíše vzkříšeného jako hlavní postavu Bible, jako ten uhelný kámen, jako ten průsečík všech témat, jako tu čočku, kterou se díváte na zbytek Bible, jako toho, kdo je provázán se starým zákonem, jako toho, kdo žil život podle scénáře a inspiroval vás k tomu, ať žijete život podle scénáře Božího slova, a jako toho, kdo je jedno s Otcem. Setkání se vzkříšeným Ježíšem skrz jeho ducha probíhá i dnes. Otevírá nám Bibli, která se nám stává světlem, světlem pro naše nohy. Nejprve svítím sám sobě. Tak jako učedníci nejprve potřebovali přijmout Ježíše jako světlo sami pro sebe. Teprve potom začali svítit druhým a osvětlovat život druhým. A to je i naše poslání. Hospodine, Pane náš, děkujeme za tvého syna Ježíše Krista, který nám pomohl porozumět tvému slovu. Díky za tvého ducha, který je v nás a který nám otevírá tvoje slovo. Díky, Pane, za zážitky našeho života, které nám specificky dávají poznat to, kým jsi ve svém slově. Děkuji ti, Pane, za druhé lidi, za učitele, kteří nás inspirovali, kteří nám pomohli vidět tebe v našem životě i ve světě okolo nás. Chvála tobě, Kriste. Amen.